di 2018 itu kan gini ya, orang itu kan nunggu ujian. Nah, saya itu senang mencari ujian. Masalah lah gitu senang. Tapi bukan masalah gitu ya. Jadi 2018 itu saya itu harus nyusun skripsi, harus kampanye dan nikah juga.
Walah, banyak ya
agenda. Jadi ya prinsipnya kagok capek lah gitu. Jadi langsung aja 2018. Nah, ketemu istri itu saya itu adik kalau zaman sekarang mah mungkin apa tuh taaruf lah ya. Taruh atau dikenalkan sama Bibi di Bandung, ketemu di kafe, langsung ditunjuk kayak ke rumah mau ngajak nikah. Walaupun saat itu nggak langsung nikah hari itu langsung gitu ya, nggak. Tapi saya jarak dulu setahun. Karena apa? Ketika saya ke kakek saya boleh menikah, tapi syaratnya saum Senin Kamis dulu.
Oh, ada syaratnya?
Ya, jadi syaratnya saum Senin Kamis dulu sama punya usaha.
Ramzi Akbar Yusuf, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sudah mampir nih ke Sukabumi Update untuk hadir di Catatan Wakil Rakyat, Kang.
Ya,
lagi sama-sama. Sibuk apa nih, Kang, hari ini?
Tadi itu, biasa hari Minggu, saya waktunya liburan, kalau nggak keluarga, kalau nggak mengenai hobi. Jadi setiap minggu itu hobi, kalau nggak keluarga. Tadi habis kontes burung.
Oh, jadi suka melihara burung nih, Kang?
Suka melihara burung.
Jadi saya tahu sisi lain Kang Ramzi selain menjadi anggota dewan juga hobinya melihara burung. Iya, ya, Kang, ya.
Burung. Kontes kenapa ke kontes burung? Kan sempat mancing juga apa dan paling lama lah hobi dulu dikembangkan lagi karena ketika penat itu kita harus ada buangnya kemana gitu. Daripada ke emosi ke orang lain, marma ya ngebuangin emosinya tuh ya ke kontes burung ini. Ke kontes. Hobi saya pribadi gitu.
Oke. Jadi tadi udah ada poin yang buat mengenal Kang Ramzi. Tapi saya ingin lebih menggali lagi nih, Kang, ya.
Siap.
Pengen kenal dengan Kang Ramzi Akbar Yusuf. Mungkin kalau untuk Dapil 4 sudah mengenal lah, insya Allah. Tapi untuk yang Dapil lain dan kita ingin kenal Akang gitu. Boleh dong, Kang, biodata ataupun profil Akang tuh, Akang lahir kecil di mana dan kemudian pendidikannya gitu, Kang?
Saya lahir tahun 95, 95 Desember. Kalau SD itu saya di SDT Esgia, angkatan pertama, angkatan perintis sebelum SDT sekarang luar biasa ya. Saya angkatan pertamanya, langsung SMP-nya itu dua kali, pertama di Al-Kahfi pesantren tapi 2 tahun, setahun setengah lagi di Sukabumi, di Insan Mandiri. SMA-nya di SMA 1 Cibadak. Terus kuliahnya itu pertama daftar di UIN Bandung, jurusan psikologi. Karena setengah tahunan lah, karena beberapa hal dan tidak sesuai dengan mimpi saya juga, saya balik lagi ke Sukabumi. Kuliah sampai lulus tuh di STI PGRI Sukabumi.
Oh, PGRI Sukabumi. Tahun dan ambil jurusan apa?
Lulus itu tahun 2018.
2018.
Jurusan manajemen.
Jurusan manajemen ya. Oke. Jadi dari situ akan mencoba menggali ilmu-ilmu soal organisasi politik.
Sebetulnya kalau saya itu kuliah itu baik tuh karena di Bandung ke Sukabumi sebenarnya nggak akan kuliah, mau bisnis saja, bisnis tapi karena almarhum kakek saya bilang kuliah itu penting, ijazah itu penting gitu, makanya saya kuliah walaupun pada saat itu porsi kuliah itu hanya 40% atau 30% lah ya. Karena waktu habisnya itu bukan di kuliah tapi di bisnisnya gitu, di usaha gitu,
di usaha ya. Nah, tadi Kang kita ngebahas soal pendidikan gitu ya. Nah, Kang saat ini masuk ke anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Termuda saya rasa ya di Kabupaten Sukabumi ini. Bagaimana nih dengan dukungan dari keluarga Kang akan memilih menjadi anggota dewan gitu?
Sebetulnya saya jadi anggota dewan ini mungkin karena terbiasa ya, karena kita ini mendengarkan Terus kebiasaan, karena orang tua saya kan dulu pernah menjadi anggota dewan juga dua periode, malah pernah jadi pimpinan juga, Pak Haji Aka, Pak Yusuf Maulana.
Yusuf Maulana.
Mungkin ya. Dari SMP dan SMA itu mendengarkan bagaimana ketemu relawan, bagaimana ketemu teman-teman sama pejabat. Mungkin dari situ masuklah ke alam bawah alam sadar dan menjadi ya begitu. Mengalir aja gitu. Walaupun saya itu pingin menjadi anggota dewan sebetulnya pingin di 2024. Karena kan hanya mempersiapkan kapasitas, isi tas, tapi mempersiapkan mental gitu kan. Lebih ke situ. Tapi kalau mengenai dorongan istri, istri mengalir begitu aja ya support lewat cara lainnya, mungkin lewat doa-doanya. Karena kalau istri ini kalau di keluarganya itu tidak bersentuhan langsung dengan dunia politik gitu. Gitu. Jadi waktu dengan saya itu ya mungkin agak kaget juga gitu. Kalau istri itu, tapi saya yakin saya jadi hari ini karena berkat doa orang tua dan istri.
Gitu. Oke. Okay. Nah, menikah tahun kapan, Kang? Dan boleh mungkin bercerita bisa bertemu dengan
menikah saya itu 2018.
2018.
Jadi di 2018 itu kan gini ya, orang itu kan nunggu ujian. Nah, saya itu senang mencari ujian. Masalah lah gitu, senang. Tapi bukan masalah gitu ya. Jadi 2018 itu saya itu harus nyusun skripsi, harus kampanye, dan nikah juga.
Walah, banyak ya agendanya.
Jadi, ya prinsipnya kagok capek lah gitu. Jadi langsung aja 2018. Nah, ketemu istri itu, saya itu kalau zaman sekarang mah mungkin apa tuh ta'aruf lah ya. Taruh atau dikenalkan sama Bibi di Bandung, ketemu di kafe, langsung ditunjuk kayak ke rumah mau ngajak nikah. Walaupun saat itu nggak langsung nikah hari itu langsung gitu ya, nggak. Tapi saya jarak dulu setahun, karena apa? Ketika saya ke kakek saya, boleh menikah, tapi syaratnya harus saum Senin Kamis dulu.
Oh, ada syaratnya ya?
Iya, jadi syaratnya saum Senin Kamis dulu sama punya usaha. Ya, makanya nge-spare setahun itu bukan PHP ya zaman sekarang, PHP-in orang anak orang enggak lah, tapi
digantungkan.
tapi enggak, karena syarat dari almarhum kakek itu ya saum dulu aja gitu ya, saya jalani. Walaupun dengan ya jadi karena niatnya semangat ya, walaupun biasanya jarang ketika itu jadi ya karena ada tujuan gitu ya, jadi itu menikahlah gitu.
Oke.
Seperti itu.
Oke, dan akan rencana ini ke depan kan sekarang 2024 nyalon lagi ya di kabupaten ke DPRD kayaknya ya nanti ya, ke DPR RI ya.
Kalau rencana saya itu 2024 sekali lagi di kabupaten dan 2029 kalau Allah takdirkan mau nyalon DPR RI langsung.
Ya, untuk mempersiapkan penggantinya siapa nih, Kang?
Ya bisa jadi istri saya pribadi, walaupun istri saya masih agak gitulah. Gitu. Ya enggak, kalau enggak adik saya dipersiapkan, kalau enggak keluarga lah dipersiapkan juga, karena butuh regenerasi juga.
Nah, Kang kan cerita tadi itu sempat juga jadi presiden BEM ya, Kang ya?
Iya.
Ya, di kampus ya?
Oh iya. Jadi waktu pindah dari STIA di UIN Bandung ke STIA PGRI Sukabumi, bukan iseng ya, mencobalah pingin mengubah sesuatu di BEM, karena waktu itu jadi kelihatannya pengurus BEM itu lebih kepada apa ya, masa pemilihan ditunjuk gitu kan. Nah, makanya generasi saya itu dipilih langsung oleh mahasiswanya. Mahasiswa. Dan saya jadi menang gitu, presiden BEM-nya waktu itu. Dari situ ya mengubah sedikit-sedikit lah, walaupun BEM-nya itu sempat juga ditinggalin karena usaha gitu, perjalanan usaha seperti itu.
Nah, ini menariknya maksudnya, setelah Kang coba belajar ilmu organisasi di kampus, ilmu politik, apakah ini yang akhirnya membuat inspirasi Kang selain memang faktor keluarga ya, ayah ya, masuk ke anggota dewan?
Ya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa. Di usia muda bisa mengelola bisnis yang sangat besar lah, bagi saya ya. Karena bahasa itu relatif. Sebetulnya menjadi anggota dewan itu titik poinnya bukan karena BEM. Karena BEM salah satu ya menikmati apa, daripada main wae gitu kan, main ya menikmati proses di gitu. Tapi ada satu momen ketika orang tua manggil udah memberikan apa untuk masyarakat atau orang lain. Saya ya adalah sodako, kata saya, ke yatim, ke ini ada disitulah saya dibenturkan bagaimana, oh saya berpikir, oh ternyata ketika jadi pengusaha itu hanya sebagian kecil di lingkupan bisnisnya. Mm-hmm. Tetapi kita menjadi pejabat, kita bisa membuat hal-hal besar.
Nah, itu.
Contoh saja ya. Wah, kalau saya punya bisnis, katakanlah pendapatannya 1 miliar setahun, paling kan disumbangkannya 10%, anggaplah 100 juta. Kita menjadi pejabat, kita ini bisa membuat hal besar. Contoh aja, Ahmad Heriawan itu kan ketika dulu di yayasannya mengajar itu kan hanya bisa membangun beberapa lokal sekolah. Yeah. Tapi ketika menjadi gubernur, itu bisa membuat masjid di setiap kota kabupaten. Nah, kebaikan-kebaikan itu gitu. Karena saya sadar bahwa waktu SMA, waktu kuliah itu saya tebager-bager ting lah. Sholat mah sholat, tapi jarang, enggak terus sholat lah. Setidaknya ketika saya sebelum meninggal membuat kebijakan-kebijakan dan membuat kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Itu saja sih poinnya. Karena ya, apalah yang ditinggalkan gitu itu sih.
Ya kan, kebanyakan pemuda akhirnya antipati politik karena melihat sistem di anggota dewan itu bobrok, agak seperti itu. Tapi benar gak kita bisa merubah kalau masuk ke dalam itu sih?
Sebetulnya kalau bisa mengubah ini, saya nggak tahu ya, harus dipotong dulu satu generasi gitu. Dipotong satu generasi baru bisa. Kenapa? ada satu waktu membahas Perda dulu, 2021 saya lupa lagi. Perda tentang perkotaan Cisaat, mungkin saya satu-satunya yang menolak waktu pada di Komisi 2. Karena apa? Karena ada satu hal yang menurut saya, Sukabumi, kota Santi akan hilang gitu. Yang dulunya kota saya akan dengan kebijakan ini gitu. Tapi dengan budaya orang tua, ya anak muda kalah gitu. Makanya semoga di 2024 ini bukan hanya saya saja yang terjun, tapi di partai-partai lain juga ya sudah saatnya lah regenerasi itu gitu.
Regenerasi ya, diisi oleh banyak pemuda.
Udah gitu, pemuda ya. Gitu.
Oke. Untuk Akang sendiri kan maju sebagai anggota legislatif dari PKS gitu ya. Selain mungkin dari faktor ayah juga ya. Kenapa akhirnya Akang berjuang di PKS gitu ya?
Gini ya, satu yang nggak bisa dibohongin bahwa satu-satunya partai yang pengkaderannya yang sangat luar biasa ya PKS. Kita ini seperti di partai yang pesantren. Kenapa? Karena seminggu sekali kita dibina lewat UPA, terus diperhatikan lewat bagaimana ruhiyahnya, habuminallahnya, itu ya menurut saya itu hanya ada di PKS gitu. Dengan tadi kan kenapa melabur ke PKS, setidaknya apa, manusia tidak sempurna, tapi setidaknya ketidaksempurnaan itu kita tutupi dengan hablu minallah kita. Kenapa PKS-nya terus menjaga itu semua gitu. Karena menjaga itu sih kepada titik itu gitu, kenapa PKS. Yang kedua, saya yakin PKS ini grade-nya, statistiknya akan naik terus gitu. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa PKS ini turun, kayak kemarin survei A, survei B, survei PKS-nya turun. Tapi faktanya ketika turun itu akan naik gitu. Saya melihat kayaknya sih 2024 udah waktunya PKS gitu. Ketika kota punya Kang Fahmi, kabupaten insya Allah juga nanti punya bupati PKS dan ketuanya dari PKS juga. Gitu. Kelihatannya seperti itu.
Kalau tokoh politik nih Kang yang dikagumi nih, siapa nih Kang?
Tokoh politik saya ya orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri. Tidak ada lagi lah.
Sosok ayah di mata Kang seperti apa?
Sosok yang diam, tapi begitu. Jadi ya, orang tua saya itu unik gitu. Waktu dulu tuh kan jarang ngobrol sama saya gitu. Tapi dengan gelagatnya itu mencontohkan bahwa itu benar, itu salah gitu. Kan jadi ayah saya tuh jarang marah gitu ya. Tapi mencontohkan, oh ini loh cara salahnya, oh ini loh yang benarnya gitu. Lebih kepada praktek langsung gitu. Karena kan anak muda itu lebih senang dipraktekkan daripada diceramahinnya. Wah, gitu kan. Makanya gaya itulah yang langsung gitu. Dan ngena banget gitu. Contoh aja, bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara ini, itu orang tua gitu. Orang tua itu udahlah gitu, sabar, udahlah waktunya gitu. Jadi langsung ngena ke saya pribadinya juga gitu.
Nah Kang, sekarang kan berarti sudah hampir satu periode ya. Ada kesan yang paling berkesan selama Akang duduk di kursi DPRD?
Yang paling berkesannya itu adalah ketika, walaupun kita ini kan bukan malaikat ya, bisa membantu semua, tapi saya pernah ada momen bahwa ada di satu tempat, ketika saya bantu langsung secara pribadi maupun anggaran pemerintah, itu ada masyarakat sampai sujud-sujud gitu. Sama nenek-nenek, wah alhamdulillah Jang, itu kia-kia. Saya begitu menyentuhnya bahwa, oh ternyata saya itu masih bermanfaat gitu. Ternyata anak muda itu bisa bermanfaat di titik itu. Hmm. Jadi, oh berarti benar, jadi pejabat tuh seperti ini gitu. Hmm. Karena kalau gini lah, kita kan kalau anak muda biasanya kan cekakak cekikik ya, hmm. tidak tahu sisi lain. Tapi ketika saya terjun itu melihat orang tua seperti itu dibantu, dan itu ada kepuasan tersendiri yang nggak ya? Bisa ternilai gitu. Hmm. Itu yang sangat saya berharga, apalagi yang di daerah-daerah ujung gitu kan, pelosok-pelosok juga seperti itu.
Iya.
Jadi ada satu yang membuat spirit saya, ya, oh ya harus terus perjuangan di politiknya harus terus diperjuangkan gitu.
Hmm. Seperti itu. Kalau untuk generasi milenial nih Kang nih, pesan nih apa nih?
Pesan untuk teman-teman pemuda seangkatan saya maupun di bawah saya, teman-teman semua, di 2024 ini momen kita lebih banyak daripada orang tua. Pertanyaannya, kita akan menjadi sapi perah suara mereka atau kita punya wakil generasi kita. Jadi semoga teman-teman di partai manapun mencalonkan anak mudanya gitu. Mempersilakan anak mudanya bukan hanya memberi kesempatan tapi peluang juga dengan yang terbaik. Karena suka nggak suka yang paham generasi kami ya kami, bukan teman-teman. Karena ada hal unik ya.
Apa?
Ada di foto sosok anak muda, nah kolot mah kolot gitu. Ya, yang memahami generasi kami ya kami saja gitu. Dengan cara pemahaman kami dibimbing oleh orang tua harus seperti itu.
Harus seperti itu.
Ya semoga di 2024 ini banyak anggota dewan yang muda.
Amin. Siap. Termasuk salah satunya Akang tentunya.
Ya, saya ketuanya.
Amin. Ketua dewan. Amin. Mudah-mudahan karir Akang terus berkembang, cemerlang dan juga tetap sehat Kang. Terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan waktu di Catatan Wakil Rakyat Sukabumi Update. Turun Kang.